Welcome to the Overseas Music. Respect the radio listeners, everybody is good. With this familiar music, listen to the melody. The sound of the China Central People's Broadcasting Radio Station began broadcasting now. Бедерлі тірлігімнің беймағылым бұлқынысын әмәнда әнмен бейнелеп, ылғида ырғақпен ылғап отыратын пенделердің әуенсіз күні болмаса керек. Орталық радиостанциясы, Қазақ редакциясының Саз әлемі бағдарламасы, сан қилы көңіл ауанның жұмбақ бұлқынысты сезімін жұлымыр ырғақпен әдіптеген алыс жоқтағы әр ел әуенгерлерінің алуан сарындағы саз ритмдерін сол елдің немесе сол ұлттың өз тілінде тыңдадық, өз жүрек түкпіріңіздегі белгісіз сезім түйсігінен ләззат бағыштайды. Сондай ақ өз кезегінде адамзат мәдениетімен біте қайнасып бірге өсіп келе жатқан саз әлемінің қыр сыры туралы айтылымдардан құлағы дар етеді. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші Жайнар Әуелханқызы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі берілімінде әлемдегі он ірі ең егей ансамбльдердің қатарындағы америкалық өнер тобы болған Eagles ансамблімен танысып, оның әдемі әндерінен ләззат аласыздар. Әуелі өнер тобының ең керемет әндерінің қатарындағы Hole in the World, бір кем дүние дейтін әнін тыңдап алайық. Өткен күнгі берілімнің соңында баяндағанымыздай, 1979 жылға жеткенде, топтың белді мүшелері Джон Хелли мен гитарист Глен Фрейдің алауыздығының асқынғаны соңшалық ұзақ жүгіру альбомындағы «Айтуға саған амал жоқ неге екенін» атты лирикалық әуенді топ құрамда жоқ басқа бір адамға орындатуға мәжбүр болды. Сондай-ақ, Дон Хелли мәлім себептермен прокуратура тарау жағынан 2 жылдық мерзімді қамақ жазасына кесіліп, ән әлемде аспандап ұшқан Америка бүркітінің қанаты қайырылып, топшысы майырылып тынды. Енді топтың өз өмірлерінің куәсі іспетті «Take it to the limit» шегіне жеткізу деп аталатынан тыңдай отырыңыздар.
Thank you.
Топ таркалгандан кийин ар ким өмүр дагдысы менен өз отунун шогун үрлөп күлүн төгүп кетти. 1982 жылы Глен Фрей өзүнүн жеке ән жыйнагын жарыялады. Осы жылы Бернни Лейден да өзінің альбомын халыққа ұсынды. Ранди Майснер 1980 және 1982 жылы екі бірдей ән альбомын шығарды. Олар шығарған альбомдардың бәрі-бәрі де жұрттың жақсы аңысын қозғай алғанымен, бәрі-бір Eagles өнер тобының тебінді табысынан тым шалғай қалып жатты. Төменде өнер тобы таралмай тұрған тұстары орындаған One Day at a Time күнне бір рет дейтін әніне кезек берейік. жылы Бостандыққа шыққан Дон Хелли Кірбен көңіл атты альбомын ала келіп, алқалы жұрттың алғысын алды. Таралымы жағынан да әжептәуір табыстарға жетті. 1990 жылы ол риясыздыққа қоштасу әні арқылы Грэммидің ең үздік ер эстрада жұлдызы марапатына ие болды. 1993 жылы Дон Хелли әйгілі әйел әнші Пәди Смайс пен қостауысты «Махабатқа өгейміз кей кездері» дейтін әнді орындап, тыңдармандарын тағы бір мәрте желпіндіріп тастады. Өйткені бұл әнде сүйіспеншілік пен махаббат қоғамдық тұрғыдан сарапталып, баянсыз неке туралы толғақты түйіндер арқауға алынған болатын. Енді Eagles өнер тобының мүшесі болған Дон Хелли мен Пэрри Смайстың орындауындағы «Sometime love just ain't enough» махаббатқа өгейміз кейгездер аттанне құлақ тұрмыздер.
Somebody by my side, and I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry, and I don't really matter to anyone anymore, but like a fool the phone. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. It makes me feel like rain. Like a fool who will never see the something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Maybe sometimes love just ain't enough.
Жылға келгенде ақпарат көздері Eagles тобы қайта құрылатын болды деп жарыса жазған хабарламаларын көрген олардың 70-ші жылдардағы шоғылалы бір ауық мезгілінің куәгерлері теңіздей толқыған тебіреністерін жасырып қала алмады. Сонымен әнсүйерлердің өздеріне болған ыстығын тасын тағы бір рет сезінген Eagles тобының жігіттері 1994 жылы қайтадан бас қосқандарын жариялап, күллі Американың бұрыш-бұрышын аралап, сауық кеш өткізді. Қадірлі тыңдаушы, соңғы минуттарда өнер тобының орындауындағы I can't tell you why, себебін айтқым келмейді саған атты әнін ұсына отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегін осы арада аяқтаймыз. Келесі кезекті берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Something Time flies, it is time to say goodbye. You are welcome to tomorrow to continue the same time listening to our program. Goodbye. Құрметті радио тыңдаушы, әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқына көтерілетін саз әлемі бағдарламасынан батыс елдері музыкасының бүгінгідей биік өреге жетуіне ересен еңбектерімен еселі үлестерін қосып кеткен, бүгінде тыңдармандарының көзі тірісі сағына естеріне алып, кейінгі әнсүйерлер іздеп тыңдайтын әнші сазгерлермен бір-бірлеп танысатын боласыздар. Олардың кім екенін, құлақтан кіріп бойдалған әсем әннің жаратушысы кім екенін білгіңіз келсе, әрине, бізбен бірге болуды ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты бойынша сағат 14:30-нан сағат 15-ке дейін. Егер сіз Саз әлемі бағдарламасын уағында тыңдауға үлгере алмасаңыз, абдырамаңыз. Ғаламторға шығыңыз да, Жұңғы қазақ радио торабына кірсеңіз, бағдарламамыздың кез келген күнгі санын тыңдауыңызға мүмкіндік таба аласыз. Жұңғы қазақ радио торабының адресі www.kazakcnr.com. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Ойылханқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Межелұлы, Жайнар Ойылханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Кезекте тыңдайтындарыңыз архив сырлары бағдарламасы. Ғылым техника ең жоғарғы саяда тамып, адамзаттың аяғы айға деген бүгінгі күнде бағзы бабаларымыздың өткен күнде белгі жоқ дейтін мақала мүлдем терістелген. Әне соның айғақ ретіндегі орталық халық радио станциясы, қазақ редакциясының архив сырлары бағдарламасы адамзат тарихындағы ең алғашқы хатталған әр алуан оқиғалардан бастап, адамзат өркениеті жолында ершімді еңбектерімен есімі хатқа түскен қайраткерлердің тәлімәтті ғұмыр дерегі, сондай-ақ адамзат